Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Večko!
To mě nezajímá, člověče!
Co to je za žánr?
A kdy se budou točit dožínky?
Ty budeš dobrá máma.
Hrozný hlavy, viděli jste ty hlavy někdo?
Mutter, ich bin dumm.
Komu se to nelíbí, tak ať se na to nekouká. Já to vůbec neberu jako, že to je sprostý.
Slovanský black metal.
Dobrý večer, přátelé. Počkejte, podíváme se.
Tak co, bude to dneska dobrý?
No, podíváme se. Jo, bude to sranda.
Jo?
Možná. No, potlesk patří pochopitelně poslednímu romantikovi, Dan Řehák.
Dobrý večer.
Vůbec prvnímu jaksi realistovi, Vítku Šmarcovi.
Bolí to, ale je to tak, ahoj.
A taky snad trochu surrealistovi Alešovi Stuchlému. Začínají Čelisti na rádiu Wave. Novinky pro vás dneska připravil jenom Dan.
Jenom. No tak jo, tak jo. Tak já začnu, odkud to vezmu. A, nebo, třeba od Woodyho.
A nebo bychom mohli říct, o co šlo, že lidi. Ale víte, no, ale samozřejmě první slovanský tanec, Furian, to potom bude dneska řeč, vyhrál v Sundance. Taky jo, Dan se podíval na trošku hodně jako vyděračský severský drama. Dostal druhou šanci dneska v Čelistech, už jsme to k ním chtěli zavřít.
Ničemu to nebylo.
Nakonec to k ničemu nebylo. My jsme se plavili do posledního dechu s Vítkem jo, v roce 52 na takovým jako ropným tankeru. Byly to nervy.
Já funím ještě teď.
Já jsem rozpůlený ještě teď. No, no a ještě zbývá nám
chlapec. Asi je.
No Dane, to bude, ale to bude
spověď.
Já si slibuju silnou úvahu, silnou.
Silná bude, to víš, silná.
Tak jo.
Taková levicová.
Tak to načni.
No dobře, tak vrátíme se k těm novinkám, zamáváme Tondovi Dvořákovi, odplouvá v dál.
Ahoj.
A Woody Allen si chce zamakat, taky zadělat trošku, zapracovat.
No, zase.
A s Miley Cyrus.
Miley Cyrus.
Hodně ho baví.
A to jeho žánr trošku, ne?
Trochu jo. Hannah Montana ho hodně baví a on před rokem nešťastný schválil, nebo se nějak zavázal k tomu, že bude pro Amazon dělat sérii šestidílnou. No plakal, brečel.
Co on to řekl, že to bylo nejblbější rozhodnutí?
Pak si řekl, dobře, udělám to jako film, ale rozdělím to na šest částí. Pak zjistil, že to nejde, že to je něco úplně jiného. No ale nakonec tam obsadil i Miley mimo jiné a celé se to bude odehrávat v 60. letech. A to je zhruba tak všechno, co o tom víme.
To nevadí. Já na to navážu režisérem, který ho nemám rád, ale přesto bychom si o něm mohli poinformovat. Tomas Vinterberg, milovník rodinných oslav, který se vrátil na scénu podařeným snímkem Hon, se chystá být velmi neveřejnoprávní, jako my. Vysvětlím to, chce natočit film, zkrátka, který bude oslavovat co? Alkohol, přátelé. Já nevím, já už vidím Dana, jak už se mu to v tuhle chvíli...
Mně to nevadí.
Nevadí, výborně. Co Vítek na to?
Mně to taky nevadí, mně se líbí, co o tom Vinterberg řekl, o tom alkoholu. Já myslím, že to je pravda.
Já to zacituju.
Ale neměl jsem to asi říkat do rádia.
No tak, jsem to trošku obrousil. Nevadí, dodám, že scénář napíše sám Vinterberg spolu s Tobiasem Lindholmem. Ostatně jeho režijní počin Krieger neboli Válka byl letos užší nominace na cizojazyčného Oscara. Lindholm s Vinterbergem už spolupracovali na Honu, tuším, a na Komuně, která bude uvedena v Berlíně. A snaží se zkrátka tu závislost na alkoholu pojmout z netradičního úhlu. Já to zacituju trošku. Sám Vinterberg říká, druhou světovou válku vyhrál ožrala a některé z nejlepších literárních děl napsali opilci. Takže
a to je pravda.
Oslava. Je to pravda, nedá se
pravda.
O to nic v podstatě
namítnout. Já čekám, kdy Vítek přijde s něčím konečně.
Já bohužel málo piju.
Starý vožungr.
Teď manželka si to nemyslí, že by to bohužel, ale...
Proto netvoříš pořád.
Nemá čas pít ten Vítek teď.
Nemám vůbec, já to nestíhám, protože já se teďka hlavně zaobírám problematikou filmových trhů. Jo? Mě v podstatě nic jiného nezajímá, než filmový trhy.
Co prodává kryby, jo? Nebo...
Tak, tam se prodává kamaráde, ale tam už si dokupoval, tam už si nic nekoupíš, protože momentálně probíhá velký market v Sundance. My se budeme bavit o filmu Furian, který tam vyhrál jednu z cen, jako krátkej film. V Sundance se teďka dějou věci. Loni jsme se bavili o tom, že nastoupil Netflix a Amazon, právě nakupovali filmy, které ještě nejsou hotové. Teď samozřejmě se stalo to, co všichni čekali. Netflix a Amazonem začali kupovat filmy, které už jsou hotové a které dřív kupovaly tradiční společnosti jako Fox Searchlight a podobně. Takže třeba velmi pozitivně přijaté asi vůbec nejhypovanější film Sundance, Manchester by the Sea s Casey Affleckem, o kterém tady taky dneska bude řeč, drama Kenneta Lonergana, okamžitě koupil Netflix. A za takový peníze, že v podstatě nikdo mu nemůže konkurovat. Takže se tradičním distributorům se trochu rozklepala kolena, protože zjistili, že když prostě něco chce Amazon nebo když něco chce Netflix, tak mají smůlu, protože oni si ty práva koupí a můžou jenom doufat, že koupí všechny práva, to znamená i pro kina, a ty milostivě přenechají. To znamená, Netflix nechce distribuovat filmy v kinech. To není jeho úplně silná stránka.
Teď můžeme zkusit, nebo my jsme měli říct, že oni Beast of Nation udělali takový podfuk vlastně, to znamená, že ten snímek nabídli exkluzivně jako na svý teda Netflix platformě a zápětí kvůli cenám to poslali do kin. Lidi samozřejmě naštvaný, jaký to má teda význam. Samozřejmě stejně ten film odešel, musím říct popravdu, nehodnotili jsme ho tady tak popravdu, odešel s prázdnou z těch nominací. Ale je to zvláštní precedens, nevím, jestli to budou opakovat nebo ne.
Já si myslím, že ne, že přenechají tu kinodistribuci těm tradičním značkám a sami si prostě nechají ty výdělečná práva na VOD do televize.
No, rozumíš,
každopádně oni teďka půjdou zejména po těch filmech, který mají šanci na Oscara. Manchester by the Sea už má teďka poměrně velký bas směrem k dalšímu ročníku Oscaru, nemyslím teďka ty, co budou, ale vlastně k dalšímu.
Bude s Oscarem.
Jdou i po artových věcech za posledních asi 18 hodin Amazon koupil třeba novýho Todda Solondze, jedno z nejlepších současných amerických režisérů, vedle něho nejvíc Angry film. Doufám, že ho uvidíme aspoň ve Varech. Tak, další novinka.
Když jsme v těch spíš indie vodách, tak já se vás zeptám, chlapci, víte, co to je, nebo byl
ne.
He-Man?
He-Man, jasně, že jo.
Tak pozor, teď si trefil, takže Skeletore. Tam zbytek 50 minut, jedeme jenom o tom. He-Man, Skeletore, já to miloval, měl jsem postavičky. Polská televize dávala nové přegody He-Man, jo? To jsem koukal velice rád. Tak pojď mi teda.
No a She-Ra, říká ti to něco? Princezna, ta ženská verze, ten spin-off Masters. Celý se tomu jmenuje Masters of Universe, ano, samozřejmě, tohleto. No a do kin už se to chystá nějaký ten pátek a poslední v řadě, kdo to zatím má na starost, je McG, slavný režisér, naposledy, co vím, tak jsem viděl od něj Terminator Salvation, možná Charlie Andílky, ne slavný, ale značka takové, takové vlastně ne úplně špatné zábavy za mě, Terminator Salvation.
To pěkný klip,
ale samozřejmě, no, je to klipas. Scénář napsali po mnoha předchozích Alex Litvak a Mike Finch, kteří Mike Finch napsal třeba Predátory, a samozřejmě příběh netřeba víc rozvádět. Prince Adam se mění v bojovníka jménem He-Man proti Skeletorovi a jeho technologiím, aby zachránil Eterny. To tajuplné království.
Eternit.
Masters of the Universe, já jsem si vzpomněl, že jsem ten film viděl z roku 1987, Dolph Lundgren. Jo, který, bylo to zásadní vlastně pro mě.
Jo.
Tady jsem to jako dítě vnímal velice intenzivně. Tak těším
se. A Frank Langella jako jeho první filmová role, jako Skeletor.
Velkolepý. Tak já teďka udělám jako prudkej střih do artovějších vod. Spojení dvou men, jednoho z mých nejoblíbenějších režisérů vůbec a jednoho z mých nejméně oblíbených režisérů vůbec. Takže by to něco znamenalo, ale oba jsou ze stejné země. Carlos Reigadas, to je to plusko, a Iñárritu, jo? Alejandro González, to je to mínus. Spojili své síly nikoliv na společném projektu, ale rozhodli se supportovat společně projekt debutujícího režiséra, který se jmenuje Emiliano Rocha Minter, a jeho projekt We Are The Flash má být nějaká velká pecka. Oba dva se rozhodli to propagovat, jak jenom budou moct. Je to plný internet, premiéru to má na Rotterdamu, což je festival, který je docela významný na té indie půdě a který se koná na přelomu ledna a února. Jinak ten film je dost zajímavě popisován jako jakési postapokalyptické Mexiko, ve kterým bratr a sestra Lucio a Fauna najdou nějaké ruiny jakéhosi města, v něm poslední zbytky jídla a poslední budovu, ve které žije muž, který je donutí jakousi zvláštní nabídkou přežít a transformovat tu budovu, cituji, na Womb-like cave, jakousi teda lůno jeskyni. Uvidíme, co z toho vyleze, je to poměrně slibný. Mexiko, já držím palce.
Takový menší lůno má Island, jo? Menší filmové lůno, 331 tisíc obyvatel. My jsme tady záměrně vynechali ceny české filmové kritiky, ale asi se shodneme, že rok 2015 patřil opravdu tak nářezům v české tvorbě.
To opravdu šunkový nářez.
Hodně žilnatý, to, co vzniklo tady, a když si to srovnáme s Islandem, tak v podstatě tam vznikly při takhle malý kinematografii hned tři výrazný filmy, který společně ještě s dalšíma samozřejmě, ale pozbírali dohromady 102 ocenění na světových festivalech a nebyly to žádný mřenky. Berani, ty dostali samozřejmě cenu Uncertain Regard v Cannes, Runarsson se svými vlaštovkami vyhrál festival v San Sebastianu, Dagur Kari vyhrál Tribeku a opravdu dohromady to dává tenhle ten úctyhodný počet, což tak malou kinematografii, tam se prostě mají čím chlubit teda na tom Islandu. Nakonec my jsme tady minule mluvili o Fusim, což je jeden z těch nejoceňovanějších filmů, a jsem zvědavý, co přijde z Islandu příští rok. Chystá se nový film třeba Baltazara Kormákura nebo Magnuse Vidara Sigurdsona.
A teď přijde zima.
Přijde Gudmundur teďka.
Můžeme si říct, nebo řekněte mi, co si budeme povídat příště, a tomu dám písničku možná. Co chcete příště? Forian?
Já bych si odbil tu druhou šanci.
Tu bírovou.
Co to odbudeš, no. Ale budeš mít jenom jednu šanci, ale.
Tak mám blbost, pravdu k tomu písničku nemám. Teda,
to se nevadí.
Nevadí, přátelé. Dáme si tady nějaký tichý Američany radši. Shearwater a jejich nový skvělý single. Čelisti Radio Wave. Collapsing on parade. asi jeden z nejchytřejších chlapíků, za kým jsem se potkal, Jonathan Mayburg.
A to ani neukazuj.
Skvělý i vlastně kulturní kritik obecně a zpěvák kapely Shearwater, Quiet Americans, Mrazení v zádech tradiční. O to, to je pocit, o který se možná pokoušela taky renomovaná dánská filmařka Suzanne Bier ve svém filmu Druhá šance. A Dan nám poví, jestli úspěšně nebo neúspěšně, ale možná by nám Vítek mohl říct něco k její tvorbě, protože ona se vydobila docela velký respekt a teď po tom americkém projektu je zase fázi jistého úpadku možná.
Je to zvláštní případ filmařky, ona je samozřejmě spojená i s Dogma 95, ano. Je to vlastně jedna z těch mála výrazných režisérek, které se otřely o tohle hnutí a vyšla z toho, tak říkají zvítězně, protože dneska patří k nejuznávanějším severským filmařkám. Za svůj film Lepší svět dostala Oscara. Ona se vždycky tak zajímavě pohybovala na hraně velmi ambiciozních dramat a řekněme odlehčených komedií, které zejména v případě takové Svatby mezi citrony jako hraničí opravdu s vražedným kýčem. Ale ona se vždycky i v těch filmech, které jsou jakoby komediální, romantický, snaží o to dát tam něco víc, nějaký zneklidňující téma a tak trošku jako nejít jenom po tom povrchu, ale zakousnout se hlouš a ono to většinou nekončí úplně dobře. Ten americký projekt Sirina, to bych vynechal, to byla obrovská katastrofa po všech stránkách. Pro mě asi její nejpozoruhodnější film do dneška, drama Bratři, který bylo Jimem Sheridanem potom remakeovaný i v Americe. Film, který jako jeden z prvních se vlastně dotýkal posttraumatického stresu, tuším z války v Afghánistánu. Herecky velmi zajímavý, byť pro mě vždycky ty její filmy jsou režijně tak trochu rutinní. Ale ve vedení herců byla ona vždycky dobrá a popravdě herecky je hodně zajímavý její film Druhá šance, který viděl Dan.
No, herecky, ano.
Co se týče tváří, myslím teda.
Herectví nebo obsazení, aby jsme byli přesný, je to, co tomu filmu vynáší ve světových recenzích aspoň nějaká ta procenta, nějaké ty body, protože ten zbytek je, jak to říct, notně přehnaný. A to jsem to řekl jakoby hodně slabým slovem. Samozřejmě, že Druhá šance je melodrama a je velmi, velmi zvláštně napsaný. Mně se nabízí slova jako mechanický nebo takový jako návodný, každopádně vyděračský. A proč? Protože se v něm jedná o děti, o kojence a o dva páry naproti, spektrálně proti sobě. Jeden je jakoby feťácký pár, takový junkies, chlápek, který hrozně rád bije svoje partnerky, několikrát už za to seděl, většinou něco vytváří na lžičce a přitom nadává partnerce, že chce to dítě aspoň přebalit, přitom ono se válí už v exkrementech nějakou dobu a má hlad a řičí a hřve. Tohle to vyprávím takhle popisně kvůli tomu, že ten film je velmi popisný, tam není žádná zkratka, nic se neděje mimo kameru, všechno je to jako doslova exploatováno přímo na diváka. A do téhle situace vstupuje vlastně hrdina, což je otec z toho druhého, z toho spořádaného páru, policajt, který by zrovna těmhle těm týpkům nejradši to dítě zabavil, jenomže v zápětí, co my jsme svědky scény tohodle utrpení dětského a toho válení se v hovínkách, tak scéna, která následuje smrt kojence v oné spořádané rodině toho policajta.
Už nespojuju, ale.
Ne, to je začátek. Takhle se jakoby dostáváme do filmu, který máme brát vážně. Kdyby to byla černá komedie, tak bych tohletu nevybíravou montáž dvou vnotně přehnaných a vyděračských a bolestivých a extrémně nepříjemných scén snad snesl a ještě bych se díval, co se bude dít dál.
Ale může se to stát,
každopádně těžko říct, jestli se to děje tímto způsobem, jak to režíruje Suzanne Bier, jestli se to děje v tomhletom vztahu divném, protože to, k čemu dojde, je samozřejmě výměna těch dětí, že jo? Což je dost zvrácený nápad, obzvlášť od policisty a ta výměna ještě tak úplně nevíde, protože matka, které zemřelo to dítě, manželka onoho policisty se nějak nedokáže smířit s tím, že má teď to cizí a ta matka na heroinu zase nemá dojem, že jí to dítě doopravdy umřelo, nějak ho jako nepoznává i přesto, to se prostě stává. No a následuje jakoby řada docela, dá se říct, i zvratů, které se ale dají těžko brát vážně, protože po těchto scénách, což je prostě podle mě čistý vyděračství, který se rovná tomu, kdyby vám někdo rval osmičku v kině, protože na mrtvé děti a na trpící děti kojence se doopravdy špatně dívá, a když je do toho ještě nadspáno rodinné násilí, tak je to trochu moc, a všechno jsou to sice závažný a zajímavý témata. Nicméně o to je potřeba citlivěji zpracovat a trošku možná jako režijně, nechci říct novátorsky, ale s nějakou citlivostí a nápaditostí. Tady jsme prostě očitými svědky toho, že se něco děje. Divadelní to do jisté míry je, protože ty hysterické křiky, pláče a utrpení si lze těžko nějak, jako, jsou stejně tak naturalistické, jako přepálené. No a pak ten film pokračuje dál na podobnou notu, akorát já už se nemůžu zbavit toho dojmu, že mě vlastně vůbec nezajímá, protože nevím, jak bych se k němu postavil. Dostal jsem na začátku takovou ránu pěstí, že tak těžko dokážu brát vážně nějaké jako stišené scény toho brečení a vzpomínání na mrtvého synka a všechny ty patálie a nějaké problémy mezi jeho alkoholickým kolegou a já nevím co, takový guláš všech možných problémů civilizačních z přepálených tak o 200% nad realitou.
Bylo možná trošku problém Bírový vždycky, zatímco Lars von Trier si těch manipulací dělal tu více, tu méně zdařilou legraci a tak nějak pokoušel diváka, tak ona třeba už v tom lepším světě tomu hodně podlíhala, hodně to zkoušela, tam jí to vyšlo, tady zdá se už asi ne.
Takže pokud chcete pořádnou dávku severství, a to na steroidech, možná doslova na nějakých omamných látkách, tak můžete si ho jít střely do žíly teď do kina. Děkujeme, na film Druhá šance, je to, ale takový, je to takový košer, skutečně moc.
Hodně, alkohol, hodně střílení do žíly.
Tak budeme meditovat v takovým hodně psychedelickým duchu. Aisha Devi, která se taky koncem února objeví v Praze, a je senzační track Mazdra. Ten videoklip té skladby si pusté až po čelistech. Myslím si, že se z něj hned tak neproberete.
Čelisti Radio Wave.
Aisha Devi a Hura Mazda. Ne, jenom Mazda samozřejmě. Tak, my se teďka vydáme na takovou specifickou plavbu, jo, vrátíme se do roku 51/52, můžu prosadit Vítkovo oblíbené období.
Jo, je to tak, já jsem se tam narodil, tak mě to dělá dobře vysloveně, ty vzpomínky, jak jsme chodili do těch zakouřených hospod.
No,
jo.
To bylo nádherný, holky se ještě
měly... Plavili jsme se, holky.
Holky se měly oblíkat, to by se líbilo Danovi.
Tak, ještě se neholili, to bylo krásné.
Ne, jako Janžurka. Tak, je to film debutanta Craiga Gillespieho, aspoň debutanta na Celovečerním poli, jestli se nemýlím.
Já si nemyslím, on ne. To má poměrně dost, on má filmy jako...
Ale říkal jsi něco, jako, že to je nebyl.
Já jsem si to myslel, on tak vypadá trochu.
No a já jsem pak od tebe to odkecal, kdyby si to ověřil. Takhle to chodí u nás.
On ten film má, on má takový film jako Pan tělocvikář.
Milionový nadhazovač.
Noc hrůzy, tak, jo, to tak bylo trochu tohle, teda to byl Den hrůzy.
No, tak je to v podstatě debut, ano.
Ano, tam tak se to zastřeloval trochu, jo.
Jaký televizní filmisky, Noc hrůzy, to zažije dneska.
Teď si troufnul na takový trošku jako ambicioznější, no to se snad ani tak říct nedá. Prostě na žánr katastrofického filmu, který je v kurzu už asi od 70. let. A rozhodl se, že natočí katastrofický film podle skutečné události a že ho natočí trochu jinak, než je zvykem, že ho nenatočí v takovém tom jako brutálně heroickým rozzářeným duchu, ale že natočí takový, řekněme, trošku civilnější biják z 50. let o chlapovi, který vlastně si moc nevěří, je takový zakřiknutý, i když dobře vypadá, tak prostě nevěří si, no, jako Dan tady.
Zbytečně
se podceňuje, hraje ho Chris Pine, což je vysloveně typ na takovouhle roli.
Kluk z plagátu.
Jo, a tenhle ten kluk z plagátu nejenom, že získá dámu v medvědím kožíšku, ale navíc zachrání obří lopný tanker na lodi, která připomíná pramici v bouřce, do které se bojí vyplouvat i křižník. To je podle skutečné události, tomu se nesměju, ale v tom filmu to možná trošku směšně působit může.
Já se tomu směju. Je to teda historicky jedinkrát, největší záchranná akce v tohoto modelu, to znamená malá loď zachraňuje obří, to jako je velkolepý samozřejmě.
A poslední taková akce.
A poslední, ano, na další se vydáme my tři.
Na Vltavě, ale.
Na Vltavě, no maximálně na Dunaji. Jo, ale většina toho filmu taky vypadá vypadá, že natočená v 50. letech. Teda samozřejmě, abych tomu nekřivdil, částečně to v těch romantičtějších pasážích i záměr, jakási tu více, tu méně povedená stylizace, na pokus o tu stylizaci. Ale kromě vlastně kamery Javiera Aguirre Sarobeho, který kromě spousty volovin snímal poměrně zásadní opusy, jako je Medemova země, taky třeba Mluv sní od Almodovara, nebo dostal několik cen, včetně BAFTY za Cestu s Viggo Mortensenem. Tak kromě té poměrně nápaditý kamery, která nás dokáže zainteresovat především v těch scénách různých bouří a větrolamů a vodolamů, tak tam toho nacházím jenom pramálo dobrýho. Ta panákovitost, ta plagátovost té hlavní figury je vepsaná úplně do DNA toho filmu.
A Aguirre Sarobe zvolil takový, řekněme, tlumenější klíč toho snímání. Ten film nezáří, je takový potemnělej vlastně i protože je ve 3D, ale je to úmyslný, ta potemnělost vlastně hlavním motivem toho filmu jako temnota na moři, protože vlastně ta loď se plaví naprostou temnotou v té bouři. A on tohle to používá takový ty jako potemnělejší palety, které jsou vlastně docela příjemný provoko, ale řekněme, že z toho režisér nedokáže vlastně vytěžit nic víc než jakýsi zdání té dobovosti, v čemž mu nahrává samozřejmě i osoba Cartera Borwella, který využívá jakožto skladatel hudby tu svoji obsesi v těch dobových šlágrech, ale řekněme, že nad ty dobový šlágry je ta jeho hudba stejně generická jako všechno ostatní v tom filmu. Takže ten pokus jako pracovat vlastně víc s postavama, ukázat ty postavy jako skromný, zakřiknutý, ty nepravděpodobné hrdiny, tak ustí možná do ještě větších zhůvěřilostí, než na jaký jsme zvyklí u Wolfganga Petersena. Vzpomeňme si na jeho film Dokonalá bouře, který má v něčem trochu podobný rysy. Tady nenajdeme tak vyhrocený melodrama, ale řekněme, že způsob, jakým jsou vedený herci, tak je snad ještě naivnější a panákovitější než těle těch křiklavých katastrofických filmech.
Spousta banalit v tom scénáři, člověk velkem jakoby studem trošku klopí zrak u těch, spíš tak jako lehce soucitně na to pohlíží. Opravdu ta předvídatelnost spousty scén a dalších věd, které padnou, je tam opravdu pro mě přesahuje nějakou rozumnou míru.
To mě uvádí na otázku, pro koho ten film je teda vlastně. Jako je to dobrodružo?
No, těžko anebo, říct, samozřejmě není to žádný
je to napínavý.
Není to žádný Master and Commander, jo, to je samozřejmě senzační film.
No to bych
film,
ani Peter nečekal.
Jasně, jenom, že to je vlastně stará škola, ten Peter Weir, jo, ale v tom nejlepším slova smyslu. Tohle je stará škola taková jako trochu senilní, by ten člověk není nepochybně nijak starý, jo.
Takže ne, je to prostě blockbuster, je to, anebo ano, je to pokus
od drama? Ale mixlej, jak říkal Vítek, jo, je to mixlej takovou jako lehkou komořinou a ty ambice nejsou daný, nemají být takový do první dobrý toho spektáklu, ale vlastně
no
to...
No tak to je divný.
No, je to divný, on se snaží o jakousi fúzi, jak říkám, civilnějšího dramatu s obříma efektama, protože ty efekty jsou obří filmy ve 3D.
Právě, já bych na to šel s očekáváním jenom toho spektáklu.
Je to takový
dilema, jo, chvílema to funguje díky kameře.
Je to takový zvláštní jako kříženec, ale pro mě největším problémem toho filmu je, že on opravdu je naprosto bez dechu. On nemá absolutně žádnou gradaci, tam je snad jedno napínavý místo, když
propování takzvanou trestnou lavici.
Trestná lavice, jo, kde bouří to moře, kde opravdu se podaří hlavně díky kameře vytvořit dojem opravdu jakýsi závratě a strachu, ale jinak ten film se odehrává ve stejném klíči jako výkon Caseyho Afflecka, který mu
no,
režisér zjevně řekl, aby dělal dlouhý pauzy mezi slovama a dělal u toho třeba loupal vejce a potom tím svým vyšeptalým hlasem říkal jako na Shakespeara, jo, to dává.
To hraje jak Hamleta ten kluk prostě, zase Jesse James, jako je to zpátky, ta jeho škrundavá maníra, to teda už ho toho zbavte, protože takhle to přesně dopadá, to škatulkování a držíme herce v jedné poloze, to je teda blbě.
My jsme si ho překřtili na Hamleta ze strojovny, ale bohužel stejně prkeně v podstatě hraje i Chris Pine, který samozřejmě není žádný extra herec.
To je guma, že jo.
Ale on se opravdu tady snaží hrát jako toho zakřiknutého skromného chlápka a vypadá to jako, že si z toho vlastně trochu utahuje.
Ale vlastně to obsazení něčím symptomatický. Já jsem nikdy neměla zase to subjektivní, ale mám proto myslím jako docela argumenty. Nikdy neměla Erika Benu a to je zase totální plagátovitost, placka, jo, lidská placka, totální plochost toho výkonu, teda vlastně jako je plochý celý ten film, kromě těch pár drobných teda sluší nasnímaný.
Takže jako lámání těch tankerů je moc pěkný, ale jinak no. Mě to teda lámalo v kole. Musím říct, že to bylo velmi dlouhých a málo bouřlivých 118 minut.
Tak, dechavičný pís do posledního dechu, Craig Gillespie, loučíme se a dáme si Fiona...
Plouváme takzvaně.
Plouváme Fiona Apple a jednu námořnickou, její skvělá skladba O Sailor.
To tam bylo v tom filmu, ne?
No, Cashby.
Undecided about you again. Mightn't be right that you're not here. It's double-sided, 'cause I ruined it all.
Slavě krásný partnerství Fiona Apple a Paul Thomas Anderson.
Až na krev to šlo.
Jaký námořník. To byl její master takový, ale to ona nemá ráda, aby měla nějaký komendr. Ona je ten komendr většinou. Jabko nepadá daleko od klavíru samozřejmě. Fiona Apple je skvělá skladba O Sailor. Tak a teď je tady chlapec, to je tedy Dan Řehák, versus to, s čím se musí potýkat opravdu každý den, od toho, co stává v pět ráno, teďka stává. To je svět samozřejmě. Hrozný svět, že?
Chlapec a svět.
Chlapec a svět, brazilský animovaný snímek, který podle všeho si zaslouží pozornost nejen kvůli své hodně specifické animaci, a to je Dan především expert, tak možná tím začít, tu specifickou vizualitou.
No, je to z několika důvodů. Samozřejmě ten snímek už je z roku 2013, to znamená je nějakou chvíli na světě, vyhrál si 40 festivalů, ale shodou okolností se teď objevil v nominaci na Oscary společně s Pixarem a kdo ví čím. Asi měl premiéru v Americe, teprve nevím.
Trvalo.
Každopádně do našich kin se dostává teprve teď a to v takové jako velmi, velmi minimalistické distribuci.
Cinema Glock, verbální Glock zapínaný opět. Trochu fotbal rumunského a trochu brazilské animace.
Jde asi jednou měsíčně někde v Evaldu. Takže pokud budete mít možnost, jděte se na něj podívat, protože v první řadě, co je jeho největší devize, je samozřejmě ta podívaná barevnost, vizualita a animace, která je postavená na pastelkách, na tužce, na ruční kreslené animaci a na digitální 2D animaci, do které jsou ještě dané koláže. Ten výtvarný svět je docela rozpustilý, ale zároveň soudržný. To znamená, má jeden svět, je to většinou pastelková barevná příroda a vůči ní taková ta městská, industriální, dystopická kultura, kde víc hrajou roli koláže, geometrie, strohé barvy, samozřejmě šedá, černá a podobně. Ten film je do značné míry symbolický, je to také tím, že je zcela bez dialogů, takže veškeré řeči, které tam jsou v jakési fiktivní hatmatilce.
Hraje se tam na banjo,
nedávají smysl. Hraje se tam hodně na banjo.
To je hudba, to je velký plus.
Hudba, samozřejmě je to film brazilský, takže hudba tam hraje také velkou roli, jak samozřejmě obrazotvornou, tak taky tu symbolickou. Protože mimo to, že sledujeme příběh chlapce, to je ta hlavní postavička, která má neuvěřitelný sex appeal, je velmi, velmi jednoduchá, má všechno, co má dokonalá kreslená postavička mít na to, aby byla zapamatovatelná, aby byla schopná vyvolávat sympatie a odehrát celou škálu emocí, v jeho případě jenom dvěma očima a kulatou hlavou. Tak tenhle chlapec hledá svého tatínka, který zmizel ve světě. Prostě jednoho dne nastoupil do vlaku ve společenství stejných tatínků a odjel kamsi. A chlapec se samozřejmě vydává na tu cestu, na to, aby poznal svět a hlavně ho našel a stmel rodinu dohromady, přičemž nachází, že on otec se stal součástí toho obřího industriálně obchodního kapitalistického kolotoče. Samozřejmě ten film je vlastně dost levicový, je dost politický. Schovává se to pod příběh pro děti, také soutěží většinou v dětských kategoriích, ale ta brazilskost a tenhle ten levicový názor se v něm nezapře. Je tam dost otevřený a v něčem mi připomíná českou animovanou školu 60. let, jak třeba ve zvukové rovině, tak právě v těch jasných symbolických sděleních a tom výrazném výtvarném prvku, skrz níž to jde, takové ty zástupy milicí a tovární jeřáby jako draci a podobně.
Mě ta levicovost trošku překvapuje, protože když se dívám tady paralelně na ty ukázky z toho traileru, on když se ten kluk natočí tak na jednu stranu, tak vypadá jako kasička trochu, jo? Ale tak to je takový jako drobný
prasátko.
Co chci říct, ten film vlastně nakonec paradoxně neříká jednoznačně, že kapitalismus je špatný a vraťme se do přírody a radujme se za zvuku hudby a hrajme si na karneval. On si jenom s těmihle jednoznačnými symboly hraje. On je nějak staví tu unifikaci toho člověka, to otroctví u všech stavů a různých jiných strojů. Dokonce se tam objevuje i jakási laputa, která má ve znaku ptáka, asi orlici. Chvíli se proměňuje ve fašistickou orlici, kde se vyrábí ty výrobky, na které musí ta chudina v té přírodě sbírat bavlnu a dřít. Něčem je tohleto vyhraněná rovina a já bych řekl, že to není to nejsilnější na tom snímku, protože je v tomhle dost nedůsledný a ví, že tohle to funguje a vždycky bude fungovat a je hezké postavit proti sobě barvitost a uniformitu. Viděli jsme to teď ve Star Wars, je to úplně totéž, akorát on o tom dál už nějak zvlášť nemluví a nakonec ten chlapec najde rodiče a najde ve vzpomínkách a to, co z toho my máme především, je ta velká barevná jízda a opravdu navídané pohledné výtvarno, které má svůj rukopis, který není s ničím zaměnitelný a to z tohohle snímku dělá rozhodně pozoruhodnou věc, takže hlavně vizuální, až v druhé řadě scénaristickou. Mm-hmm.
No já jsem si říkal, to je takový film pro Mirku Spáčilovou rozhodně. Tam má tyhle ty věci moc ráda a my zdravíme, ať se jde podívat do Evaldu.
Pak ji to přeložíme. Tady jsou Sans a jejich nový single Translate a pak konečně dojde na toho Furianta. Aspoň na chvíli.
Furiant.
Effort.
Na naši Furianti můžou být ukradení dneska.
Stroupežnický. Klasický krautrokový motorik našich oblíbených kanadských noir rockerů Sans. Translate. Moc pěkně přeložili zřejmě Ondřej Hudečka, respektive scénář a voice-over především k jeho filmu Furiant na Sundance, protože si odnesl
Převčírem
jednu z 6 cen udělovaných na tomhle festivalu pro svůj krátký film Furiant, získal cenu za nejlepší režii. Gratulujem. A teď si řekneme, jestli to bylo zasloužený nebo ne. Ondřej Hudeček je chlapík, který je podepsán jako pod scénářem, kamerou, stříhal ten film. Takže otázka zároveň zní, jestli se nám tady náhodou nerodí nějaký jeden výrazný talent českého filmu.
Já myslím, že to vidím docela pozitivně v tomto případě. Je to vlastně v něčem velice náročná věc. Je to demystifikační takový pseudodokument hraný, který si velmi chytře zahrává s ironií, zahrává si velmi chytře s reflexí. Řekněme dobových uměleckých směrů, když to trochu postavím na hranu, tak je to jakási reflexe doby, kdy se cit přerodil do rozumu, romantismus se přerodil do realismu, Ladislav Stroupežnický jako poslední romantik a první realista, skvělá formulace. Film, který výborně hraje na tu notu národního obrození, tak různě ho dekonstruuje, zároveň v něčem skvěle vizuálně potvrzuje a je to prostě film, který funguje na pro mě překvapivě v mnoha rovinách.
Je to film neuvěřitelně sebejistý především, formálně vynalézavý, Hudeček si dost vtipně hraje s formátem těch jednotlivých kapitol, hraje si dost vtipně se střihem, střih je myslím velká jaksi přednost toho filmu a to myslím i nejen střih obrazu, ale i střih zvuku, hodně vtipný využití dynamiky. Těch tichých pasáží se dostáváme do těch slovanských tanců a tak dále. Ty jednotlivé výjevy připomínají vlastně jakýsi krajinomalby z té doby a stejně tak povedený je i to vedení herců a zároveň docela vtipně, jak si obejtá ta největší slabost českých filmů obecně i těch lepších. To znamená, v tom filmu se takřka nemluví a celý to obhospodařuje velmi dobře napsaný voice over, který je hlasem nějakého tuctového dokumentu České televize, ale vlastně v tom je ta ironie, protože ten komentář samotný je velmi chytrý, nalhaně ironie.
Nezmínil jsi možná ještě jedinou složku, co jsi nezmínil, a to je podle mě neméně dobrá, a to je kamera. A pro mě je překvapení vlastně, teď nad koukám, že Ondřej Hudeček, Hudeček stojí i za ní a pro mě je to jeden z výtvarně nejvýraznějších a barevně nejvýraznějších filmů, co jsem viděl v Čechách po dlouhé době.
Bychom možná mohli lehce popisně k tomu, co ten film vlastně, já jsem říkal, že to je jakýsi hranej pseudodokument, možná mokument, který pojednává o jakési zapomenuté kapitole z mládí slavného českého dramatika, šéfa Národního divadla 19. století Ladislava Stroupežnického. Je to vlastně taková romantická queer romance posazená do opravdu dějin české kultury a myslím si, že ten queer moment, který by mohl svádět k nějakým excesům, k nějakému jako zbytečnému vytěžování, hře na nějakou oblíbenou strunu, je naopak použité velmi chytře. Pro mě obrovský překvapení jedna věc. Český film konečně začíná objevovat kouzlo neokoukaných tváří. Jo.
Je to pravda. Navíc ten film opravdu velmi vtipný, pokud to ještě nepadlo, to využití té infografiky je nesmírně zábavný a zase oceňuji na těch 26 minutách nepředvádivý, vlastně velice účelný.
Musím ocenit, je to v podstatě to, co Češi hrozně milujou a to je taková ta jako, jak se tomu říká, taková ta cimrmanovský výsměch dějinám, tak trochu hrajeme to, co se skutečně dělo s respektem faktům, zároveň to demystifikujeme a Češi tohle mají rádi a tohle je chytrý, tohle není vůbec prvoplánový a musím říct, že těch pokusů je třeba teďka i na Slovensku poměrně dost, tam s Ludovítem Štúrem jako z jednou z klíčových osobností. Tohle mě opravdu překvapilo tou jako neukázalou směsicí inteligence, podvratnosti a filmařských dovedností. Byť samozřejmě pořád se pohybujeme, pořád se tomu říká studentský velký film, ale co je pro mě obrovský překvapení, nepotřebujete to jako alibi. Jo? No to je prostě dobrý. Jako bez ohledu na to, jestli je to český nebo studentský, je to prostě dobrý.
To je ta sebejistota, o který jsem mluvil. No?
Takže myslíš, že cena v Sundance přinese Ondřejovi nějaký finance na celovečera?
Je dobrý říct, že on chystá celovečerák na totéž téma. Vlastně bude vycházet z tohoto svého krátkého snímku, takže si myslím, že support tam bude. A nedivil bych se, kdyby pokud zachová tenhle ten level kvality, se to objeví na nějakým ačkovým festivalu třeba v soutěži.
Tohle měl být jakýsi prolog vlastně, který nás exponuje do toho příběhu a myslím si, že co je na tom nadějný, ta metoda se dá dovést dál, dá se s ní pracovat. Některé ty scény si doslova říkají o nějakou jakoby další ještě další motivace, další propojení. Nevidím to vůbec špatně, doufám, že nebudeme zklamaný, ale tohle je hodně nadějná věc. Jsem třeba zvědavý, co teď uvidíme na Berlinále s Olgou Hepnarovou, ale možná se opravdu bavíme o tom, že český film se konečně probral z té mozkové smrti jako, a začne něco dělat. Jako.
Uvidíme.
Je to pravda. Samozřejmě čeká nás taky Olmo Omerzu, rodinný film, který má premiéru za 14 dní, ale to až za 14 dní. Příští týden budeme vykopávat poklad minohledačkou spolu s Kornelium Porombujem. Můžeme teďka asi nalákat na rozhovor s tímhle režisérem, který se odehraje příští středu odpoledne. Budeme ho moderovat my s Vítkem, takže Kornelium Porombuju Live on Radio Wave. Pak je tady Halloween, jo? Carpenter jde zpátky do kin, což je můj skoro nejmilovanější horor, no, nebo jo. Jeden z. No a dánská dívka, to vždycky Dánci přál mít tu dánskou dívku.
No a za to pil,
dost,
pijak Dány. No,
dost ty... severské, ne, tohle není samozřejmě, to není, tohle těžká Británie. Tomu
těžká Británie, to je jaká země těžká Británie?
Eddie Redmayne se transformuje, po Stephenu Hawkingovi se transformuje do dánské dívky. Uvidíme, co z toho bude. Dánci samozřejmě zajde i na Lízu Liščí vílu v režii Károly Uj Mesárošové. Nebo Mesároše, to nevím.
Pěkný. Jo, hezký závěr.
To je hezký závěr. Takže loučí se romantici, kritičtí, realisté zároveň. Vítek Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Tuchlý, tady Aluna George, I'm in control. Tak ta kontrola, tak střední.
A nekřižujte ty králíky.
Zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu